Skyde og regn af jer til og op til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til time 2 af særudgaven af det gode gamle folketing. Mit navn er Huxi Bak, og jeg har i dag inviteret tre forhenværende borgmestre for at tale kommunal valgkamp. Og vi har været godt rundt i krogene med rævekager og valgforbund og lange knivsnat, og jeg skal komme efter jer. Og når jeg siger vi, så er det Uffe Thorndahl, tidligere borgmester for De Konservative i Hørsholm. Det er Inge Larsen, tidligere borgmester i Hvidovre for Socialdemokraterne. Og det er Kjeld Rasmussen, tidligere borgmester i Brøndby, også for Socialdemokraterne. Og i den første time, der fik vi talt mangt og meget om lumpende politikere, som laver rævekager og går efter lunser og så videre. Og det får mig i virkeligheden til at stille det her spørgsmål som det første nu her i anden runde. Hvorfor i alverden gik I dog selv ind i politik? Kjeld Rasmussen, hvorfor tænkte du, jeg vil være borgmester?
Jeg boede på Nørrebro, og efter 2. verdenskrig, der var der kæmpe boligmangel i København. Og derfor blev der i alle skuffer i omegnskommunerne, der lå der byggeri, der kunne sættes i gang. For det første for at skabe boliger, men for det andet for at skabe arbejdspladser til murer, tømmer osv. Og hele det der apparat, der bestod i, at der skulle skabes boliger til alle dem, der boede for eksempel på Nørrebro, hvor jeg selv boede, det gjorde, at da jeg flyttede til Brøndby, så ville jeg godt være med til at løfte den opgave at skabe sociale boliger. Og det har været det væsentlige for mig, det var, at i første omgang at skabe boliger. Når man så boede derude, så var der andre ting, der dukkede op. Fordi det var jo sådan, at i Brøndby Nord for eksempel, der var 2 værelser og kammer lejligheder. Der var så mange børn inde i København, så i de der lejligheder kom der 3 børn, familier med 3 børn, ind i sådan 2 værelser og kammer. Og alle de der børn, de gik enten i skole, eller de var i vuggestue, eller i børnehave. Og når du gik på gaden, så mødte du en af den kategori, og derfor så skulle der så skabes noget fritid til dem, og derfor har det været vigtigt at skabe boliger, og så skabe en fritidskommune, mere end at skabe nogle forretningskvarterer, som vi har rundt om os. Det var en af grundene til, at jeg virkelig gik til sagen.
Så du var ikke sådan magtmennesker, tænkte du skal ind og styre en by? Inge Larsen?
Altså det er sådan helt traditionelt. Jeg kunne ikke få børnehaveplads til min søn. Da han gik i vuggestue, men der var ikke plads til ham i børnehave. Og så talte jeg med en kvindelig socialdemokrat politiker fra Hvidovre. Hun sagde, jamen det kan du jo kun lave om på ved at gå med at gå ind i politik og være aktiv. Og det gjorde jeg så. Mm-hmm. Og jeg blev selvfølgelig mere og mere bidt af det. Og det er klart, at jo mere man er med, jo mere vil man gerne påvirke det. Og jeg var sådan set, jeg blev så viceborgmester, og det var i valget der i 78. Der var det faktisk sådan, at der har aldrig siddet en kvinde i økonomiudvalget i Hvidovre. Og jeg fik rimelig mange personlige stemmer i forhold til... Og der var så afstemning og en gro om det. Fordi der var flere, der gerne ville, naturligvis. Og jeg blev så viceborgmester, og så blev borgmesteren syg. Og så bliver jeg... Om sommeren, der kommer en op i sommerhuset til mig, og så skal jeg så fungere som borgmester. Og jeg havde aldrig siddet i økonomiudvalget. Mm. Det var altså noget af en prøvelse, vil jeg så sige. Men vi fik så også på det første gang i, og jeg var så valgt, så gik der et halvt år, hvor jeg fungerede som borgmester, fordi, og så blev jeg så valgt der 1. juni i 79, ikke? Ja. Og så blev jeg så borgmester ud fra det. Og
så det er jo faktisk sådan en helt, det er lige før, det kan man kalde en efterbogen historie. En borger, der er utilfreds med noget.
Ja. Det er det faktisk.
Og så ikke bare sætter sig hjem og råber af radioen.
Det er meget traditionelt, vil jeg
sige. Det kan man sige. Uffe Thorndahl, hvad med dig?
Ja.
Du gik jo lidt den anden vej, for du havde siddet i Folketinget først, og så...
Så blev jeg udnævnt, eller hvad det hedder, forfremmet. Men det grund til, at jeg begyndte at interessere mig for politik, det var faktisk, at jeg som ung civilingeniør arbejdede meget for kommunerne, for offentlige myndigheder. Og i den forbindelse, der oplevede gang på gang, at borgerne, de ikke fik at vide, hvad deres rettigheder var, eller at man og nu sige det lidt venligt, man snød dem noget. Og det blev faktisk personligt vred over. Og så sagde jeg, det må jeg gøre noget ved. Og det var sådan set min drivkraft til at gå ind i politik. Og i øjeblikket, på mine gamle dage, der sidder jeg faktisk og laver nogenlunde det samme. Jeg sidder faktisk som bisidder for en række borgere, der er i klemme i socialsager, og som bliver rigtig, rigtig dårligt, og efter min mening også ulovligt behandlet af en række kommunale myndigheder. Og dem hjælper jeg. Mm. Så der er en sammenhæng på den måde. Det, der startede mit politiske liv, og så det, der så kan man sige, slutter det, at det er indignationen over, at borgerne ikke får de rettigheder, de har krav på.
Ja. Så I er alle tre sådan set nærmest skoleeksempler på at gå ind i politik. Oplever I, at der er nu til dags mindre af det? At folk har lyst til at gå ind i politik? At man mere... Fordi man kan sige, Inge, dengang du havde problemer med at få din søn i børnehave, ja, så gik du ind i politik for at få lavet det om. I dag ville man jo nok bare lave en Facebook-gruppe.
Ja, ja, men nu det er jo for lidt for gammelt til det med Facebook.
Jo, men man kan sige, alle laver jo en Facebook-gruppe om alting. Der, ja. så er der hundelov, og så er der, ja, flere fødselsdagsgaver, og så er der, har I set, hvad jeg har fået til aftensmad. Der er jo alt muligt.
Ja.
Så det er vel stadigvæk sådan, at hvis man virkelig vil lave noget, så bør man gå ind i politik. Ja, men er der mindre tendens til at gøre det?
Min oplevelse er denne gang, i hvert fald i Hvidovre, nu kan jeg jo udtale mig for det, at vi på den socialdemokratiske liste har fået særdeles mange unge og meget dygtige mennesker, der er stillet op. Og det er ligesom kommet en helt stor fornyelse, altså, og det er godt, jeg har også nogle gamle, og de skal så lære de andre op, sådan er det. Og det er jeg meget glad for, og det ser jeg frem til, at vi får en meget homogen gruppe efter det her valg.
Kjell Rasmussen,
jeg tror, at der er flere, der stemmer denne gang, så hænger det sammen med, at jeg føler, at borgerne i højere grad føler sig forpligtet, også over for egen familie, at gå ind i politik. Fordi arbejdsløsheden har jo sat sig, og i en lang årrække var det sådan, at alle de unge mennesker, de havde jo alt, og kunne få alt. Der var ingen, der led nød familiemæssigt.
Men så gik godt i nullerne.
Så kom hele problemet med arbejdsløsheden, som skaber utryghed, og det har så medført, at folk i højere grad finder ud af, at det kunne godt være, at de selv skulle være lidt vakse og være med. Det tror jeg faktisk.
Så nu stiller jeg alt på spidsen, men en rask lille krise er sådan set meget godt for demokratiet.
Folk vågner i hvert fald op, når de opdager, at de er en del af krisen.
Ja. Nød lærer nøgen kvinder at spinde. Ja,
og så begynder de selvfølgelig at... Men
det er vi jo først i morgen.
Ja, ja. det har du ret i, Inge. Det har du ret i. Jeg ved hvad, så lad os lade den ligge. Jeg vil minde nye lytter om, at det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg Uffe Thorndal, Inge Larsen og Kjell Rasmussen, alle tre forhenværende borgmester. Og der er en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at vende med også. Det her program, det handler normalt om Folketinget og politik på landsplan, men i dag taler vi kommunalpolitik. Og I har jo alle sammen siddet og skulle rode med det, du Inge lidt tidligere kaldte topstyring fra Christiansborg.
Yes.
Hvor meget betyder Christiansborg, når man sidder ude i kommunerne? Her vil jeg bare lige starte helt konkret. Fordi en ting er selvfølgelig, at de bestemmer, hvor mange penge I får osv. Så skal I, som Kjeld vist også sagde på et tidspunkt, administrere de her penge. Men hvis vi starter helt konkret, så har Venstre haft nogle problemer med deres formand. Det er noget GGGI og nogle flyrejser på første klasse osv. Det er ikke en sag, vi behøver at gå ind i. Men hvor meget betyder det for venstreborgmesterne, at formanden i Folketinget har været i så stor modvind? Og der i det spørgsmål ligger så også, altså hvor stor forskel er der på kommunalpolitik og landspolitik? Kjell Rasmussen?
Det må du spørge venstrefolk om.
Jo, men altså, vi kan også godt tage Helle Thorning, men...
Ja, jeg tror ikke, der er så meget stor sammenhæng der. For folk ser, som også Inge var inde på, folk ser på, hvordan virker vores samfund. Og sådan som det virker i samfundet, det er afgørende for, hvordan vi vil stemme på valgdagen. Mm. Det tror jeg på. At der så er nogen, der skærer ud den ene og den anden og den tredje, et eller andet tredje sted, det er mindre væsentligt, men det er klart, at det vil påvirke selve valget ved, at hvis man har skaret alt for meget ud, skal man jo ikke løbe rundt der og prøve på at bakke nogen op, som ikke vil have en.
Nej. Men
det mener jeg på den anden side, også det overdrives vel også nok af de folk, der er lidt på vippen. Så vil de helst ikke se nogen, der er mærket af et eller andet.
Nej. Men det er vel sådan, for bare lige at tage et konkret eksempel fra Socialdemokraterne, som du, da du var borgmester i Brøndby,
ja,
og Poul Nyrup var statsminister, så kom der, så der blev han jo også beskyldt for løftebrud, der var efterlønssager, der var alle mulige ting. Altså, der må vel også være nogle borgere, der er kommet op på en eller anden måde at have associeret dig med, i større eller mindre grad, med Poul Nyrup. Altså, hvordan oplevede
nej,
du det?
Ja. Nej, det har jeg aldrig oplevet.
Det har du aldrig oplevet?
Nej, det tror jeg ikke, der det er nogen, der... Nej, det tror jeg ikke, der er nogen.
Nej, jeg ved godt, det er ikke, I har ikke altid sådan været slyngveninder på den måde.
Nej.
Men der var ingen afsmitning overhovedet, når Poul Nyrup var i modvind, så var du stadigvæk...
Jamen, så det betød ikke noget ude i vores kommune. Det gjorde det faktisk ikke.
Okay.
Vi havde vores holdning, og hvis det var, vi var utilfredse med et eller andet inde i Folketinget, jamen så kunne vi af forskellige kanaler, eller også ved henvendelse personligt, hviske folk i øret, hvad vi mente.
Ja.
Men vi har ikke været mærket af det, sådan så vi har følt, at det er smittet af på vores image.
Nej. Inge Larsen, var det det samme i Hvidovre? I det mærkede I heller ikke noget
til? Nej, det var ikke det store. Det var det faktisk ikke. Men nu vil jeg så sige, at jeg har været så heldig. Jeg siger det. Jeg har aldrig siddet i kommunalbestyrelsen med venstrefolk. Der var ikke nogen i Venstre i de 24 år, jeg sad der. Eller 23 år. Men i øjeblikket...
Så det var de gode gamle dage?
Ja, det må man sige. Der var i øjeblikket er der to venstrefolk, og jeg tror ikke, det smitter sig for mig meget af. Der bliver måske en venstremand og en ny liberal alliance.
Ja.
Og så kunne jeg forestille mig, at den ene konservativ måske bliver til Dansk Folkeparti. Det er den forandring, ja, jeg tror, inden for det område. Altså, ikke? Jeg tror ikke, der er en stor påvirkning, ude hos os i hvert fald. Og det tror jeg faktisk.
Nej. Jeg spørger kun fordi... At
jeg vil godt sige til det der, jeg er ikke særlig interesseret i at sige, hvordan Venstre har det hos os. Men jeg vil godt sige, hvis Venstre går tilbage ude hos os, så er det ikke på grund af Lykke, så er det på grund af, at den konservative gruppe ved opstillingen er udsat for et kup, hvis du spørger mig.
Okay.
Sådan så Venstres vælgerforening i Brøndby er rent faktisk splittet, i hvert fald under overfladen.
Mm.
Og hvis de går tilbage, så er det nogle lokale forhold og ikke Lykke.
Okay, så det, og jeg, det, men det, jeg spørger kun, fordi der var nogle konkrete, og der kan vi jo tage den tilbage til, at Helle Thorning blev beskyldt for løftebrud og så videre. Der var der nogle nordjyske borgmestre, som på det stærkeste frabad sig besøg af statsministeren. Jeg tror, en af dem endda sagde, at de havde ikke brug for stiletter, de ville hellere se nogle træsko. Så en eller anden afsmitning må der vel være. Måske så ikke i Brøndby og Hvidovre, der kører det.
Altså, Helle har været i Hvidovre, altså. Hun har været på besøg i Hvidovre.
Men hun er også derfra.
Nej, det er hun jo ikke helt. Det er Ishøj.
Det er Ishøj, men hun har også... Altså, har hun ikke... Gik hun i skole i Hvidovre, der var et eller andet?
Nej, ikke. Det er ikke. Det må være en anden. Det tror jeg ikke.
Det er en god historie. Det er en god historie.
Den tager jeg på min kappe. Ja. Den tager jeg på min kappe, så. Ja. Det er Ishøj. Godt. Uffe, hvad siger du?
Det der med Nordenfjordens.
Ja.
Det er jo nogen, der ikke har troet på sig selv, at de kunne klare det der. Så har de benyttet sig til at sige et eller andet og prøve på at lægge noget ansvar fra sig.
Så du mener ikke, at der er hold i virkeligheden, at de ligesom siger, at de er de rigtige socialdemokrater, de vil ikke have besøg
af Gucci Helle? Nej, nu har jeg ikke selv hørt det, og jeg ved ikke under hvilke forhold og hvilken værtshus den bemærkning er faldet på.
Nej, det var ikke et værtshus.
Det kunne jo være på Jomfru Anegade på et eller andet tidspunkt efter
klokken. Nej, det var nu til... Jeg tror, det var nordjyske.
Ja,
og hvis det ikke på værtshus.
Men det regner ikke for noget, for hun kan jo sagtens komme masser af steder hen, hvor de gerne vil se hende. Så det er jo bare at sige til, hvis ikke de vil have hende.
Jo, det gjorde
det
så også.
Og det kunne
de
have gjort med en telefon, ikke? Eller en sms.
Så der er også et element... Jo, men så har det vel måske også en lille smule betydning, fordi hvis man frabeder sig besøget, det vel, så bruger man det aktivt til at sige, nej. Ja. Vi er ikke... Vi er træsko-socialdemokrater heroppe. Ja, ja. I kan roligt stole på os.
Ja.
Det er altså, der skete jo rent faktisk, det er hele var i Nordjylland. Og var i alle de omkringliggende kommuner, kun ikke i den kommune, som havde frabedt sig, ikke?
Ja.
Så kommer de jo til at stå tilbage som tumper, synes jeg. Men altså, det er jo deres.
Uffe, hvad siger du? det her Lars Løkke-ræs, kan det betyde noget? Eller er det fuldstændig...
Det er jo svært at sige, hvad det kommer til at betyde for kommunalvalgene, fordi det...
Hvis du var borgmester i... nu ved jeg godt, nu bliver det meget hypotetisk, men hvis du var borgmester i Hørsholm stadigvæk, nu ved jeg godt, du var konservativ, men hvis du havde været venstreborgmester, og...
Det er svært ved at forestille mig, at jeg kunne være.
Så siger vi det sådan her, du er stadigvæk konservativ. Lars Løkke var så konservativ. Men en anonym konservativ formand har fløjet på første klasse, og der har været sådan en sag. Vil du invitere ham for at kaste lidt stjerneglitter over din kommune, eller er det sådan noget, man holder lidt på afstand?
Jeg synes, det er svært at sige principielt. Altså, det, der er problemet, sådan som jeg i hvert fald ser, de der udsendelser, hvor Lars Løkke har været ude og støtte de lokale borgmesterkandidater, det har været, at så er den landsdækkende pres der også, og så ser vi det så i TV2 News og opdater, whatever. Der ser vi og hører det hele dagen. Og det var med til ligesom hele tiden at holde fokus på den problemstilling, som fjerner opmærksomheden fra
det,
der er relevant i Fredericia. Det var jo den spændende valgkamp, der kører i Fredericia, hvor han jo har været over, ikke? Det er i hvert fald den omkostning, man må tage med partimæssigt, hvis man tager Lars Løkke ud til Odder Kommune eller til Dragør Kommune, så er noget af det, som pressen bruger kræfterne på, det er ikke at tale om Dragør eller Odder Kommune, det er at tale om nogle problemer, som Lars Løkke så åbenbart har. Og det er jo en eller anden form for irrelevant i forhold til den kommunale valgkamp, der kører i de to kommuner. Men det er jo et valg, som de må jo... Altså, man er i hvert fald godt klar over, at sådan vil pressen reagere. Altså, sådan er det jo. Så hvis man så synes, at det samlet set er fornuftigt, så må man sige ja. Hvis man samlet set synes, det er ufornuftigt, jamen, så må man så vælge nogle andre repræsentanter fra Venstres ledelse til at komme ud og kaste glans over det lokale valgkamp. Men det var, jeg synes, det er en meget konkret lokal afvejning.
Inge Larsen?
Altså, når udløbet af det her bliver jo meget spændende, fordi hvem bliver formand for Kommunernes Landsforening, og hvem bliver formand for alle regionerne?
Ja.
Og der har Venstre jo i hvert fald været bumsikker på at blive for regionerne. Og det svæver jo lidt i øjeblikket, netop på grund af den. Ja. Den uvidshed, der har bredt sig, ikke?
Ja. Og det er så et helt tredje valg, vi snakker endnu mindre om. Regionsvalget, det er nærmest, det bliver jo kaldt det hemmelige valg. Der er nærmest ikke, der er nogen, der får et chok, når de ser, der er to stemmesedler, når man står der tirsdag. Men for lige at holde fokus på forskel mellem kommunalpolitik og landspolitik, så er jeg jo faktisk meget glad for, at jeg er glad for, at I alle tre er her. Men Kjell og Inge, I har siddet ude på Vestegnen.
Yes.
Og der har I vel oplevet den relativt store afstand, der er mellem Christiansborg og kommunerne, når det kommer til blandt andet indvandrerpolitik og sådan noget. Hvor langt er der ind til Christiansborg, Inge?
I den tid, jeg havde med det at gøre, det kan godt være, at den er blevet kortere nu, men der var der meget langt.
Ja.
Vibeke Storm Rasmussen var på det tidspunkt kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund, og hun udarbejdede på baggrund af et ønske fra partiet, et kommissarium eller sådan en, om, hvordan man kunne stramme udlændingeloven.
Mm.
Og det gjorde hun, og vi på Vestegn var meget begejstrede for det oplæg. Og det kom så ind til Folketinget og det socialdemokratiske gruppe af Socialdemokratiet som sådan. Og der endte det faktisk så i en syltekrog, og det var i 87.
Ja.
Og det var jo... Det er fordi, vi havde jo problemer inde på livet.
Præcis.
Og vidste, hvad det drejede sig om, ikke? Men der gik nogle år, inden man fandt ud af, at vi havde ret. Og vi blev meget uleset, når vi kom ud.
Ja, for jeg skulle lige sige nu, så gammel var jeg ikke i 87, så det er ikke, fordi jeg husker det på den måde, men jeg kan huske, at jeg har læst mig til, at I påpegede, netop som du siger, I havde problemerne inde på livet, og man påpeger nogle problemer. Og jeg kan da huske, at blandt andet også Bibel Storm og andre blev kaldt frygtelige ting inden fra Folketingssalen. Kjeld, hvordan oplevede du det?
Ja, altså, for eksempel lige for at fortsætte ud videre over.
Ja.
Det var sådan, at de sociale byggerier gav nogle meget store huse ude i Avedøre. Og der var det sådan, at, og det er sådan, at den byggesagfører, der havde det der og stod for det, han skulle bare fylde blokken op med lejere. Når der kom lejere ind, uanset de havde penge eller ej, så overtog kommunen alle forpligtelserne. Mm. Og der var det sådan, at de der huse i Avedøre, det var jo dengang en del af, det var en del af Glostrup Kommune, og Glostrup Boligselskab, de foretog udlejningen af alle de huse der. Og det vil sige, at dem, de ikke synes om måske at have som ansøgere i Glostrup, i de boliger, de havde der, de kom ned i de der højhuse, samtidig med, at de blev fyldt op, sådan så den dag, det var udbygget, så havde kommunen ikke haft nogen mulighed for at påvirke indflytningen, så der blev en fornuftig fordeling af lejere. Og det slog så selvfølgelig igennem på den måde, at da så Glostrup, eller da Avedøre blev overtaget af Hvidovre, så synes alle, at det var en dårlig idé. Men der er jo sket det, at Hvidovre har jo masseret det der problem gennem alle årene, mere eller mindre sådan uprovokerende. Sådan så i dag er det jo en fantastisk god ting at have de højhuse i Hvidovre set fra mit synspunkt. Og samtidig har de jo fået den del af Hvidovre med, hvor der var parcelhuse. Så i virkeligheden kan man sige, den indflytning, der skete der, også hvor der var mange indvandrere, den er da i hvert fald i dag endt meget positivt.
Ja, i dag, men hvis vi kommer tilbage til 87, der var det, som vi lige talte om, der gik bølgerne virkelig højt, ja. Inge.
Altså, nu er det sådan, at vi kommunesammenlægningen foregik i 1974, og der var disse huse overhovedet ikke bygget.
Nej.
Og det eneste indflydelse, vi havde på det var faktisk, at det store hus blev bygget. Der var det sådan, at vi havde en kommunist i kommunalbestyrelsen, når han gik ind og ringede til partikontoret, fordi han ville stemme nej til det her byggeri af høje store hus der. Men det måtte han ikke. Han måtte aldrig stemme nej til lejligheder. Så det endte med, at det her store hus blev bygget, og det var så mens vi har haft med det at gøre. Og så er det rigtigt. Det meget morsomme var, at det var Glostrup Boligselskab, der udlejede, og tilfældigvis var det samtidig Glostrup Kommunes borgmester, Martin Nielsen, der var formand på boligselskabet. Så alle dem, der var på invalidepension eller førtidspension og kontanthjælp, de røg til Hvidovre. Og dem, der var arbejde, dem anviste i boliger i Glostrup. Og det var altså nogle år inden Hvidovre Kommune kunne overtage det. Det var altså ret... jeg var rasende, faktisk.
det kan jeg på en måde godt forstå, det lyder, ikke? Specielt smart. Men hvordan havde I det med at sidde 15-20 kilometer fra København, og så føle, at der var en del flere kilometer? Altså, fordi der var jo virkelig ingen lydhørhed i forhold til, at man råber op om nogle meget konkrete problemer, som vi jo har set nu.
Jamen, det var faktisk også ret deprimerende, jeg vil sige. Det var ret, ja, det var deprimerende at være med til at se på, og lidt der man blev hørt på. Ja. Og det var virkelig et problem, fordi vi fik jo mange indvandrere, fordi Avedørebyggeriet, det var jo lavet til, at man kunne flytte derud, og så skulle alle arbejdspladserne være på Avedøreholme. Men desværre indtraf jo den store arbejdsløshed, og der kom ikke de virksomheder, og de mennesker, der skulle arbejde derude, flyttede sig heller ikke til Hvidovre, vel?
Mm.
Så det var i sig selv, man kan godt planlægge, men det er ikke altid planlægningen går op i den højere enhed. Altså, man kan ikke forudse, at der pludselig bliver stor arbejdsløshed, for eksempel.
Nej.
Så det var en af årsagerne. Men vi har også ud fra en anden, synes jeg, at jeg ved så ikke, om vi skal sige det nu, men det er faktisk en meget irriterende, meget, meget slem sag. Vi havde jo har to gårde i Hvidovre. Det hedder, den ene hedder Kastanjenborg, og den anden hedder Lysholm. Og det er jo staten, der er det, fordi det er udslusningen for fængslerne ude i Vridsløse og Herstedvester, ja, Vester, ja. Ikke? Og der kom der som 20 mand. Jeg blev ringet op om aftenen i september måned i 86, at derude på deres marker, der var der sat, der var lavet en lejr, og der var sat 20 militærtelte op. Og det var så direktoratet for udlændinge, der havde fået opstillet, og det var ude på en mudderpløjemarked. Det var i september måned. Og som sagt, tilhørte jo så Justitsministeriet. Men der var jo ikke kloakeret. Og der var jo ingen humanitære forhold, og der var ingen, altså de hygiejniske grunde var heller ikke i orden. Og man er overhovedet ikke orienteret videre kommunen om, at man har sat alle de her 20 militære telte op. Dem har man sat op ligesom en 20 om natten, ikke? Og det er klart, det var så en fredag, de har gjort det. Det var også meget smart at lukke på rådhuset lørdag søndag, ikke? Men den gik nu ikke, for vi blev ved med at kime det ned, og så endte det så med, at vi fik et møde om søndagen. Det var faktisk så dårlige forhold, så Røde Kors, som skulle stå for, at de ville nægte simpelthen at bruge lejre. Mm. Og vi fik så fat i direktoratet for udlændinge langt om længe om søndagen, og der så blev så holdt et møde op på Rådhuset. Og der må vi så skære ud i pagt på dem, at de nok ejede det jorden, men det var altså kredslægen og brandekspertør og byggesæs og miljøforvaltning, der skulle godkende de forhold, de ville lave under. Og så fik vi en aftale om, at teltene blev rykket nærmere, og at der kun var 150 flygtninge, og det var selve gården, der skulle indrettes til flygtningen, for det ville jo hurtigt blive koldt, og så kan man jo ikke have folk boende på et telt ude på marken. Mm. Og det sagde de så ja til. Ikke desto mindre, så kom de alligevel og flyttede, begyndte at indrette til 300 flygtninge. Så måtte vi have fat i dem igen, og det var så en kontorchef, eller jeg ved ikke, hvad han var, det var en bankchef, tror jeg, han var. Direktør hed han, Frederik Schütt. Så kom han på banen, og så måtte han jo undskylde, og så kom der så orden på det, så det kunne blive de 150, der kom i første omgang i teltet, og de fik hurtigt indrettet gården til det andet. Mm. Men, og der havde man ikke engang orienteret i kommunen, blæst på alt.
Altså, det lyder virkelig mærkeligt. Det lyder som om, at man har et skel, Christiansborg og kommunerne imellem, som er nærmest, der er den virkelige verden. Og så er der et eller andet mærkeligt univers
inde
på Christiansborg. Det er jeg slet ikke i tvivl om, du kan. Men det understreger bare problemet. Uffe Thorndal, er det to forskellige verdener? Altså, der er den virkelige verden, og så er der et, nu siger jeg noget ladet, men et lidt iltfattigt rum, hvor der sidder 179 mennesker, og ikke har føling med den virkelige verden. Du har jo siddet begge steder.
Ja, ja, det har jeg, og jeg oplevede det egentlig også sådan, at man bliver meget hurtigt, når man kommer ind i Christiansborg-miljøet, isoleret fra den virkelige verden, og man lever med sine egne regler og sin egen hakkeorden. I og med, at man jo også har magten til at tryne kommunerne, så de der ting, som man kan komme med fra kommunerne, det er jo ofte opfattet som brokkerier. Og så siger man, dem håndterer vi bare. Og jeg vil så sige, at jeg synes, at det bliver værre og værre. Altså, det var der nogenlunde, dengang jeg var derinde, men jeg synes, det er blevet værre de senere år. Og i virkeligheden, nu har jeg lige et papir her, nu var Inge også i gang med et papir. Jeg har faktisk et papir her, der hedder Den Europæiske Konvention om kommunalt selvstyre. Og de ting, der står i den, de er i høj grad uforenelige med den detaljsregulering, der i dag sker fra Christiansborg. De synspunkter, der er i den, og de forpligtelser, vi har i form af den her konvention, som 38 lande med Danmark imellem, har forpligtet sig til at overholde. Det kan godt være, at det er lige så ringe de andre lande, men jeg har det sådan set grundlæggende dårligt med, at vi har i virkeligheden en kommunal frihedserklæring her i form af den her konvention, som både den nuværende og den tidlige regering groft misligeholder i forhold til primærkommunerne. Jeg har det sådan grundlæggende, at har man indgået en aftale, så overholder man den. Og hvis man ikke vil overholde den, eller kan overholde den, så siger man den op. Og det kunne man sagtens gøre her. Der er 6 måneders opsigelsesfrist på de her bestemmelser, hvis man ikke kan lide den. Og i stedet har vi sådan her underlige dobbelthed, som vi har i forhold til en række konventioner i øvrigt, som Danmark har tiltrådt, at man siger, at der er nogle regler her, og dem pynter man, eller taler man så om, når man holder de her skoletaler, og forklarer om, hvor godt det er. Og så i virkelighedens verden, så respekterer man den ikke. Mm. Og det er det faktisk grundlæggende utroligt dårligt med. Jeg synes, at når, med den begrænsede kommunale selvstyre, vi har i dag, så kunne Danmark i virkeligheden ikke tillade sig at være medlem af den her europæiske konvention om kommunalt selvstyre, og vi burde i hvert fald på en række punkter melde os ud af den. Mm.
Men sådan er det vel ofte med og det er jo selvfølgelig også trist.
Jo, men det er du da ret i. Sådan er det ofte, men det er bare ikke rigtigt.
Nej, det er præcis, jeg er rørende enig. Altså, men det er jo vel ofte sådan, at man, som du selv siger, man skåler, og det ser jo godt ud, når man tiltræder en konvention med edle motiver. men så er det nemt at misligeholde den. Kjeld Rasmussen, du sad 40 år i Brøndby. Du har jo måtte kunnet et eller andet i forhold til at håndtere eller undgå Christiansborg.
Det er klart, jeg har været ude i mange storme. Men det gør ikke noget, hvis man bare ikke falder om. Og vi har prøvet lidt af hver. Og tag gravpladsen, den muslimske gravplads, den skulle ligge der i Brøndby Øster, hvor vi i øvrigt ville have 80 hektar skov. Der skulle have været 15 etages højhuse, så sagde vi, vi lægger det ud til skov, og så er der bygget skov, og det kan dokumenteres, for nede under den skov, der er der altså kloakker så store, så en folkevogn kan køre igennem, i hvert fald hvis du tager luften ud af ringene.
Ja.
Der skulle være højhuse, der lavede vi så en skov, 80 hektar, ved en Parkallé og Holbæk Motorvejen og Avedøre Havnevej. Så kommer de lige pludselig og siger, at nu skulle du ved den skov, der skulle altså ligge en gravplads til muslimer. Det vil selvfølgelig ikke finde os i. I stedet for at henvise dem til en plads for enden af Brøndby Østervej ved motorvejen på grænsen til Hvidovre. Det eneste rigtige sted, hvor man kunne komme fra motorvejen og køre ned. Det fik vi selvfølgelig meget ballade over, men i virkeligheden har det vist sig, at det er det rigtige sted, og det rigtige, vi gjorde. Men inden da, der fik vi at vide, at vi var imod alt muligt. Og når vi helt taget accepterede at tage gravpladsen, så var det også fordi, i hovedstadsområdet var det eneste sted, hvor der var nogle store grønne arealer, hvor man kunne lægge sådan en gravplads. Og det var i Brøndby, og derfor accepterede vi, at jamen, den er okay. Og det viser at være en god idé, og de har slet ikke udnyttet al den plads, der skal. De har spurgt, om de må nøjes med at anlægge en tredjedel af det, og det sker. For langt de fleste af dem, af de muslimer, der dør, de bliver fløjet hjem til, hvor de kommer fra. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare. Mm. Og derfor så sker der det, at muslimer bliver, hvis ikke de er meget religiøse, så bliver mange af dem begravet på de almindelige kirkegårde, fordi det er ikke alle steder, jorden på forhånd er indviet til kristne. Men nede i Brøndby Strand, der har vi selvfølgelig også haft problemer. Og problemet bestod i, at vi skulle til at bygge de her højhuse til 9.000 mennesker. Og det skulle være montagebyggeri, fordi murer og tømmer og snedker, de var jo overbelastet, så der var ikke murer, tømmer og snedker nok. Så blev vi med moduler bygget, så blev der bygget noget betonbyggeri, og det gik så stærkt, og det gik så godt, så inden vi så os om, jeg tror, det var 3.000 boliger, færdig før tiden, og delvis tomme, og så skete der jo det, at noget af det var administreret af sagfører, der kendte det der med, bare ind med nogen der, ligegyldigt, hvor fanden de kommer fra, ind med dem, selvom de ikke betalte huslejen, dagen efter de flyttede ind, så er det kommunens problem. Det slås vi med i en årrække. Men vi gjorde det, at vi gik offensivt til værk og sagde, vi vil se, hvem der flytter ind. Og der var mange af vores egne indvandrere, som ville flytte ind der. Og så sagde vi til nogle af dem, jamen ved du hvad, vi vil helst ikke have, at vi laver en ghetto der af bare indvandrere. Jeres børn kunne jo godt flytte til Brøndby Øster og få en lejlighed der. Det ville de helst ikke, fordi bedstemoren, hun skulle passe børnene, når de var på arbejde. Men vi gjorde det, og mange tog chancen, og efterhånden har vi, hvad skal vi sige, fordelt de problemer, der var meget store en overgang. Det, man skal vide, det er, at uanset om det er ude på Vestegnen, eller det er ude nordpå, eller det er over i Amerika, så er det sådan, at folk, der har danskere i Californien, de vil gerne bo sammen. Og kommer der fra Tyrkiet, vil du også bo ved siden af nogen, du godt kender. Og det gælder også ude nordpå. Dem, der bor der, de har andre gøremål, men de er lige så syge der. Det er bare på et højere plan. Så de har problemerne alle steder, men man vil gerne bo sammen. Og nu, hvor boligmangen er ikke afskaffet, men meget langt afskaffet, så kan folk stort set bestemme, hvor i hovedstadsområdet til eksempel de vil bo, eller hvor de ellers vil bo. Og det gør altså, at det er meget svært, at hvis ikke man meget passer på, så er det meget svært at få en blandet bebyggelse. For eksempel Lejerbo havde egen bebyggelse, som da de byggede den, der var 90 rækkehuse i Gildhøj. Så sagde vi, at det ene rækkehus kan der en med et barn, og en med to børn, og det næste med tre børn, og en med nul børn. Sådan så der var en passende blanding der. Og det kan man, hvis man har nogle gode boligselskaber, og prøver på at gøre noget ved det, så kan man meget langt nå vidt. Og det har vi i Brøndby Strand, sådan, så der er ikke så forfærdeligt mange problemer i Brøndby Strand, som der har været.
Til nye lyttere. Du er på Radio 24/7. Det her, det er det gode gamle Folketing med en kommunal særudsendelse. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Inge Larsen og Kjeld Rasmussen. Og vi... Kjeld?
Jeg har lige en enkelt ting, det er. Jamen, når det var, vi havde problemer...
Når du markerer så pænt, så får du altid lov at sige noget.
Når vi havde problemer, så ville vi aldrig ind og tale i folketingsudvalgene. Det var normalt, man skulle ind og tale med et folketingsudvalg, hvor der sad en flok mennesker der og ikke måtte sige en pind, så længe vi var der stort set. Der ville vi ikke ind. Så gjorde vi det, at vi gik til enten til ministeren, eller til departementschefen, eller kontorchefen i det ministerium, der havde med problemet at gøre. Og der kunne vi drøfte det, uden at nogen, hvad skal vi sige, tabte ansigt. Mm. Og så kunne man den vej gennem ministeriet få løst nogle af problemerne. Hvorimod kom det ned i et udvalg i Folketinget, et folketingsudvalg, så var der politik i den lige med det samme, og så var det straks sværere. Så jeg mener, at vi har haft en god form, hvor vi har talt med ministerier eller med ministre.
Ja. Så der er en tendens til, at det, der virker bedst, når man sidder ude i kommunen, det er til en vis grad at undgå Folketinget. Inge Larsen, undskyld.
Det kan man jo ikke altid, fordi...
Nej, men til en vis grad, det var også...
Ja, det er rigtigt. Fordi det var jo sådan, at man fandt ud af, at der skulle ikke en losseplads i Hvidovre. Ja. Og det er klart, det var vi jo selvfølgelig ikke særlig interesseret i. Og det gav jo så anledning til, at der skulle ændres i regionplan og alle de her forskellige planer, der findes i kommuneplaner og lokalplan. Og vi skulle så udarbejde en lokalplan. Og der var Hvidovre kommunalbestyrelse enige, at det ville vi ikke, fordi vi ville ikke have den lovsplads. Men det er jo så lige helt ligegyldigt, hvad vi sagde, fordi så overtog Miljøminister Christian Christensen bare det der problem at lave lokalplanen. Mm. Så vi blev sat helt uden for indflydelse, ikke?
Jo.
Det var lidt irriterende.
Ja, det kan jeg da sagtens forstå. Men det for mig tegner der sig lidt et billede af, Uffe Thorndahl, at inde på Christiansborg, der skal der valgte man, og der har man nogle Excel-ark måske, og det hele skal lige passe, og vi skal have en losplads her, og den kan fint være derude, og vi skal have en muslimsk gravplads, sådan. Men at man ude i kommunerne er nødt til at arbejde meget mere pragmatisk, at man har fingrene ned i det hele, og som Kjeld giver eksempler på, jamen vi skal finde ud af noget med de her, vi skal passe på ikke at lave ghettoer, det er et ædelt mål inden fra Folketinget, men det skal også fungere i praksis, så, og folk vil gerne bo sammen og så videre. Og vi ser det måske også i forhold til, at det er jo knap så rødt og blåt opdelt nu. Der er jo mere samarbejde mellem Socialdemokrater og Dansk Folkeparti, og meget mere på kryds og tværs, fordi det er vel sådan, man får tingene til at fungere. Arbejder man meget mere pragmatisk i kommunerne, end man gør i Folketinget?
Ja, det er helt overordnet, jo. Når valgkampen er overstået, så er det de personer, der sidder i en kommunalbestyrelse, der finder sammen, der og finder løsningerne, og det er anderledes end inde på Christiansborg. Jeg vil så øvrigt sige, at i forhold til så mange andre parlamenter, som jeg har hørt om i hvert fald, der er tonen i det danske folkestyre i folketingssamling også god og meget bedre mellem partierne, end den traditionelt er i mange andre lande, vi i øvrigt sammenligner os med. Helt oplagt, at der i mange kommuner er et rigtig godt samarbejde på tværs af partierne og også over midten, hvor man ser meget løsningsorienteret og ideologiseret på hvordan man håndterer sagerne. Og det synes jeg så, den var rundt af fornemt træk ved det danske demokrati. Så det kan vi godt være bekendt i vores kommune, det må jeg sige. Det synes jeg faktisk godt, man kan.
Vi taler ofte i det gode gamle Folketing netop om det her med, at man på på folketingsniveau skal arbejde lidt mere ideologiseret, at man har nogle pt. Nogle lidt visionsløse politikere, men er der også noget om, at det kan også blive for ideologisk, fordi så får man virkelig malet sig op i nogle hjørner, og så er det her samarbejde sværere. Altså, er det i virkeligheden bedre, Kjeld, når man arbejder sådan helt pragmatisk og siger, jamen, nu er det næsten ligegyldigt, hvad farve du har. Hvis vi kan finde ud af det her, så finder vi ud af det her, og så kan vi tage et eller andet højdragende ideologisk slagsmål senere. Nu har vi nogle praktiske problemer, vi skal have ordnet.
Jeg mener ikke, det er ret tit, der bliver afstemninger i de fleste kommunale råd, fordi man har drøftet tingene i udvalgene, og det er konkrete sager, der skal afgøres. Og jeg vil sige, hvis det er, at man kun taler politik fra morgen til aften, så slår de andre hånden af en. Det kan man altså ikke. Selvfølgelig er det rigtigt, der er nogle politiske, hvad skal vi sige, standarder, som man følger. Når du laver en ny byplan et eller andet sted, så er der noget, der hedder kloak, og blandt XXYZ og en hel masse. Det forstår ikke folk en pind af. Men hvis du læser det, for det første bliver det så vedtaget i kommunalbestyrelsen som regel, men det, der må stå, det er, om kloakken skal være så stor, så en folkevogn kan køre igennem, eller det skal være småt. Mm. Bliver det småt, kan det kun være parcelhuse. Og hvis det er meget store kloak, ja, så kan det være højhuse. Og det vil sige, allerede på det tidspunkt der, skal man være op på dupperne og vide, hvad man vil. Og der er det klart, at hvis ellers man taler sig til rette om det, også politisk, så kan man finde nogle løsninger, hvor vi får både den ene og den anden og den tredje form for bebyggelse ind.
Og det er det, jeg mener, så, altså, når man er nede og diskuterer kloakker og så videre, det er jo helt lavpraktiske ting,
ja, og det,
som ikke har så meget med, altså, ja. der kan man vel være kommunist eller helt over på den, eller ultraliberalist. Det finder man vel ud af. Og er der ikke et eller andet sundt, at man kunne måske lære noget inde i Folketinget? Altså sådan praktiske løsninger, nu ved jeg godt, de skal ikke ned i og vælge kloakstørrelser, så
nej, får vi det første. Nej, de skal helst holde sig langt væk.
Ja,
de skal helst holde sig langt væk. Fordi når der er valgt nogle, også politiske partier i et område, så varetager de det, som området ønsker varetaget. Mm.
Men kan man lære noget på landspolitisk niveau, Uffe Thorndal, af de her praktiske løsninger? Altså nogle gange, der bliver også foretaget praktiske løsninger, eller praktiske diskussioner på Christiansborg, som man måske kunne løse noget nemmere, hvis ikke man stod og skulle råbe ud fra et ideologisk synspunkt.
Altså jeg vil sige, at den diskussion, vi har haft i forbindelse med kommunalreformen, hvor staten også er gået ind og taget noget af det, som nogle af de regionale myndigheder tog sig af, der har det helt overordnet vist sig, at primærkommunerne og også amterne dengang var meget bedre til at ordne driften. Altså kommunerne har grundlæggende færre driftstab og færre driftsforstyrrelser, end det de statslige virksomheder har. Det er som regel altid staten, der har problemer med at levere varen. Og du kan bare tage en hel masse med elektronik, du kan tage IC4-togene, du kan tage forsvaret med deres indkøb af helikopter og missiler, der ikke kunne flyve og sådan noget. Der er kommunerne altså i kraft af, at man er sådan tæt på meget mere effektivt til at håndtere af driftssituationerne. Men jeg vil så også sige, at når du bliver valgt ind til Folketinget, så er du jo også valgt til at arbejde med politik på et mere abstrakt niveau, hvor det er principper mere end det de der løsninger med byplaner og kloakeringsproblemer og sådan noget, som man jo sådan kan få øje på. Så det opgaven er heller ikke så let, men det, jeg mener, når man nu runder det her, kan sige til vores kollegaer inde i Folketinget, eller vores tidligere kollegaer, det er, at de skal lade være at blande sig ned i detaljting, de alligevel ikke har nogen indsigt i, eller kan styre, og give kommunerne. Frank Jensen sagde det jo også meget godt i den der paneldiskussion, der var i DR1 i går. Han sagde, undervejs. Vi skal sgu have tillid til, at dem, vi ansætter, og dem, vi har til at løse opgaverne for os, også inden for deres egen rammer, er i stand til at finde de tilfredsstillende løsninger, uden at vi skal fra toppen af at gå ned i den. Og det gælder jo også spillet mellem Folketing og kommuner. Så noget mere tillid til det kommunale styre, hvis man, ja, kunne kalde det selvstyre, hvis vi kunne få genetableret det her, så ville meget være vundet. Så fingrene væk, det ville være det bedste, man kan sige til vores venner ind på Christiansborg.
Inge Larsen, fingrene væk.
Ja, jeg vil også fingrene væk. men jeg vil sige, det gælder jo også i kommunerne, at man selv der tør delegere ud under ansvar, ja, til institutioner. Det giver en meget mere tilfreds personale, end frem for, at man sidder op på rådhuset og detaildirigerer, ligesom man nu gør for Folketinget, ja, til kommunerne. Ja.
Det er klart.
Så det må have den konsekvens, for så, det, så kan man ikke tillade sig at kritisere.
Nej, man skal... walk the walk, talk the talk, eller hvad er det, de siger. Der er en sidste ting. Vi har 10 minutter tilbage af programmet, og så vil jeg godt lige trække en tråd fra det her med pragmatisme, og at man skal have tillid til, at man ude i kommunerne kan tage de beslutninger, som man selv synes, og at man har tillid til kommunerne. Men nu, jeg var som sagt til et vælgermøde i Helsingør i går, og der oplever man så også, at der opstiller jo masser af mennesker, og uden at fornærme nogen, så vil jeg bruge udtrykket, at der opstiller jo også, hvad skal man sige, lidt mere alternative kandidater, som nogle gange kun har en enkelt mærkesag, og det er sådan set det eneste, de vil, og det kan jo være alle mulige ting. Det kan være en parkeringsplads, det kan være, at der skal fældes et træ et eller andet sted, og, altså alle mulige ting. Hvordan håndterer man? Fordi man kan sige, noget af det, der måske ikke er så tillidsvækkende, det er, hvis der kommer nogle af de her sådan lidt mere farverige kandidater ind. Nu så vi, apropos den debat, som Uffe Thorndahl nævner i går, der var der den gode John Wagner, som i cowboytøj afbrød debatten. Og nogle gange dukker de her mennesker jo op, også på kommunalplan. Altså, hvordan håndterer man det? Fordi det er vel heller ikke sådan noget, der er specielt tillidsvækkende.
Altså, Kjell Rasmussen. Jeg vil sige, i Brøndby er det sådan, den næstsidste onsdag i måneden, der er det store udvalgsdag.
Ja.
Der træffer udvalgene de beslutninger, der skal, efter indstilling fra forvaltningen. Det, man så bliver enige om, det går videre til økonomiudvalget, der er den første onsdag i måneden. Og så kommer der også en indstilling fra udvalget og fra forvaltningen. Og så den anden onsdag, der er kommunalbestyrelsesmøde, hvor der så står, at udvalget sagde sådan og sådan, og indstillede sådan og sådan, og økonomiudvalget gjorde sådan og sådan og sådan og sådan. Men hver evig eneste gang, der har været disse udvalgsdage, så har jeg sørget for, og det vi andre også, og det gør vi stadigvæk, sørger for, at pressen får at vide, hvad det er, at vi taler om, sådan så man kan nå at reagere til den anden onsdag, den anden onsdag i måneden. Og så når det kommer i kommunalbestyrelsen, så er det stået 2 eller 3 gange, og det samme dag avisen udkommer, det er om onsdagen, så står der i avisen om onsdagen, at i aften er der kommunalbestyrelsesmøde om det og det, det er forventes, at man vil gøre sådan og sådan. Og dem, der læser det, de har læst det 3 på en anden følende gange. Så går folk ikke derud. Så gengæld, så bliver de der provokatører, de kommer jo heller ikke, fordi der er ingen, der gider høre på dem. Og når forsamlingen, de sidder og, på deres pladser i hesteskoen, når så den sidste journalist er gået, hvis du så siger, når nu er journalisten gået, så går det lige pludselig stærkt, og alle byrådsmøder i Brøndby Kommune var ikke så forfærdelig lang tid, hvorimod andre kommuner, hvor det er, at de... Vi må nemlig ikke have... Vi vil ikke have båndoptager, vi vil ikke have tv, og vi vil ikke have noget andet offentligt ind. Men der, hvor de har mulighed for ude i kommunen at følge med på tv, der er det klart, der får de nogle ærkelange møder om nogle ting, som i virkeligheden belaster kommunalbestyrelsens medlemmer med noget, som de på forhånd ved ikke kan lade sig gøre. Så derfor betyder den måde, at man kører den enkelte kommune på ordentligt meget. Og jeg tror, at de fleste steder, der har man nogle løsninger, der ikke driver vold på borgernes mulighed for at komme til. Men det er meget forskelligt, som det er.
Inge Larsen?
Altså i Hvidovre, der er det sådan, at vi har noget, der hedder Hvidovre Nærradio. Og der kan man så sidde derhjemme samtidig og følge kommunalbestyrelsesmødet.
Ja.
Og det, vil jeg så sige, det har jeg da også prøvet et par gange. Men altså, jeg synes jo, det er lidt dødskedeligt at høre på. Fordi dengang jeg var i kommunalbestyrelsen, der havde vi nogle meget dygtige, altså oratoriske begavelser. blandt andet Palle Fugt og Erik Davidsen og ja, andre. Ja. Og det var faktisk meget fornøjeligt, og nu er jeg nærmest ved at falde i søvn. Og desværre var de længe, de var til klokken 12, fordi ja, det gør de.
Ja, men politikere taler, taler jo
kan
længe.
Kan var til klokken 12, ikke? Ja. Det kunne de også, da jeg har også været med til at være med til at...
Ja, det, jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Nej, og dengang havde vi sådan en meget sjov regel om, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, de skiftes til at lave og vælge middag, og vi skulle først spise efter mødet. Og en gang, der var det kl. 24 om aftenen, der spiste vi så flæsk med brunkål. Det var lidt tungt, kan jeg sige. Det blev så senere ændret også af andre årsager besparelsesforslag.
Fordi... Jeg tænkte, at det var da sådan en meget god taktik, for så kunne man, hvis man virkelig var god i et køkken, så kunne man få overstået den debat.
Jamen, kan du ikke se, kunne man ikke tage hen i telefonen? Jamen, nu kan du godt sætte kartoflerne over, ikke? Og så vi så
jeg kan godt se det. Men for bare lige at vende tilbage til de her sådan lidt mere alternative...
Alternative lister, de har jo ingen... Altså, nu ser vi nok at tale om det der, men selvfølgelig har vi samarbejde med de rigtige partier inde i Folketinget, ikke? Med vores egne partier, som man kan sige, ikke? Og de lokale lister har jo ingen forbindelse.
Nej.
De hænger jo dasker sådan.
Ja. Men det er 25 stemmer. Skulle man have,
ja,
for at kunne opstille sådan en liste?
Og vi har tre af dem, altså ja, de der lokale lister.
Jamen, mit spørgsmål er næsten, er det, altså, fordi det overraskede mig, at det er ret få stemmer. Det er selvfølgelig demokratisk dejligt, at man ikke skal have mere. Men jeg tænkte også, fordi nogle af de her lidt alternative lister kan jo også sådan på en eller anden måde forplumre debatten. Fordi det bliver meget enkeltsagsorienteret. Jeg kan nævne her i København, der stiller Hampepartiet op, og det er ligesom det eneste, de vil snakke om, det er jo has.
Ja.
Og så er det ligesom det, og det gør jo også, at medierne synes, og det er jo måske også derfor, jeg nævner dem, men det er jo, pludselig er det er lidt sjovt, og det er lidt favorit, og det handler ikke om kloakstørrelse, som Gæld havde talt om før. Og så lige pludselig så har man afsporet en eller anden debat, som jo på en eller anden måde i virkeligheden skulle være relativt alvorlig, og lige pludselig sidder vi og snakker om Indianerpartiet, og John Wagner og hans korporhat og has og sådan noget. Det, ja, Inge?
Jamen, jeg synes, 25 er for lidt. Altså, det er jeg sådan set enig i, fordi i København, der er det jo ikke, der kan vi ikke... Jeg har det jo flere end der alfabetisk bogstaver.
Det er
ok. Det er overstået, ikke? Altså, det burde være lidt vanskeligere at stille op. Det synes jeg faktisk, ikke? Fordi det er jo sådan nogen, der pludselig bliver fornærmet eller utilfreds i sidste øjeblik. Jamen, okay, så får vi lige 25 til at skrive under, så er den der, ikke?
Ja, 25 stemmer, det kan man relativt.
Det kan man relativt. Det er ikke noget problem.
Uffe Tundahl.
Nå, jeg kom bare til at tænke på Jakob Haugaard, der kom i Folketinget på godt vejr om søndag og medvind på cykelstien.
Ja, det er det gode.
Der var julegaver, der var mange fine ting.
Det var fint, men altså, man kan diskutere, om man skal have 25 underskrifter eller 100. 100 er måske nok mere rimeligt, fordi der er trods en vis samfundsmæssig omkostning ved at stille sådan en liste op.
Det er jo, mere om nu taler vi om demokratiets festdag, der er vel...
Jo. Men jeg vil så sige, at det hører også med til festen, at man har den sorte får, eller den lidt specielle fætter, der også kommer fra Jylland. Jeg kom til at tænke på, at i 74, der blev der i Sydsø Kommune dengang lavet en kloakliste. De fik tre medlemmer ud af en kommunalbestyrelse på 17 medlemmer, og det handlede alene om, at de ikke var kloakeret af deres smålandsbyer.
Ja.
Og man kan så sige, at det måske ikke det allerbedste grund for at diskutere, hvordan man i øvrigt i kommunen skal prioritere skolerne og sådan noget, hvordan vejlæggene skal være. Alle de der ting, som også hører med. Men jeg synes sådan set, at det hører med til vores demokrati, at det har den mangfoldighed, at det så indimellem kan virke grotesk. Det vil jeg så gerne medgive. Men det, der måske kan komme ud af det her, det er en opfordring til herfra, fra formanden, til dem, der bestemmer herhjemme, at det måske var rimeligt nok at sige, at i stedet for, at man skulle have 25 underskrifter på at kunne stille op til et kommunalbestyrelsesvalg, så skulle man have 100. Det synes jeg måske nok, for det vil alligevel gøre det den tand vanskeligere, og sådan, at det kunne blive mere.
Ja, og nu bruger du ordet vanskeligere, og der vil jeg måske så bare tilføje, at det handler måske i virkeligheden også om, at man ikke er forklaret nogen af de lokalister, de har i deres gode ret til at mene, hvad de mener, men at man skal tage det alvorligt, når det er demokratiets festdag, så skal man vel også tage det alvorligt, om man skal tage ansvar for det hele. Kjeld.
Jeg har jo set lister, der bliver udfærdiget for et eller andet parti, altså kalder sig et eller andet.
Ja.
Og så, hvis der er nogen, der ikke kan lide flertallet, for eksempel, men har deres eget parti, så skriver de sig på, bare for at lave rav i den.
Sådan er det. Og Kjeld, ved du hvad?
Der det er nødt til at få 100.
Det er det, og der er jeg nødt til at afbryde dig, fordi vi har lavet så meget rav i den, at tiden er gået.
Ja, det er godt.
Så jeg vil bare lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Tak til Kjeld Rasmussen, tak til Inge Larsen, tak til Uffe Thorndal. Og så bare til sidst, husk at stemme derude. Det er demokratiets festdag. Tag den alvorligt. Ja. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.